Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. Brenda LDK-s disa zëra vazhdojnë ta kundërshtojnë fuqishëm koalicionin me Partinë Demokratike. Viti 2014 vlerësohet i dështuar për ekonominë e vendit, sfida të rënda e presin Kosovën edhe vitin e ardhshëm. Marveshja për programin bërthamor të Iranit gjendet për para afatit përfundimtar, ndonëse nuk ka shenja pozitive. Fillimisht të nderuar dëgjues, juftoj të ndiqni një blog të shkurtër me lajme nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet në Vjenë mes Iranit dhe gjashtë fuqive botërore janë pak orë përpara afatit përfundimtar për të arritur marrëveshjen e përhershme për programin bërthamor të Tehranit. Disa zyrtar ka thënë se vështirë se do të mund të arrihet marrëveshja para mesnatës, përmes së cilës garantohet se Irani do të ndërpres zhvillimin e mëtejm të armëve bërthamore. Me 23 nëntor, zyrtar amerikan kanë thënë se sekretari i shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif kanë diskutuar për mundësinë e zgjatjes së afatit përfundimtar për arritjen e marrëveshjes. Ndryshe gjashtë fuqi botërore, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Gjermania, Franca dhe Britania po përpiqen që të arrijnë një marrëveshje me Iranin që kjo fundit të ndërpres zhvillimin e programit bërthamor dhe si shkëmbim do të hiqen sanksionet nga Perëndimi. Forcat irakiane kanë bërë të ditur se me 23 nëntor, ata kanë arritur që të rikthejnë dy qytete në veri lindje të Bagdadit, që ishin nën okupimin e militantëve të shtetit islamik. Si pas një burimi nga ushtria irakiane dhe kurde, rreth 50 militantë të shtetit islamik janë vrarë gjatë përleshjeve në qytetet Javahla dhe Sadiyja, kurse në mesin e luftëtarëve kurd numrohen rreth 20 të vrarë. Të mbështetur nga sulmet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara, militant shiit, luftëtar të fisit sunit dhe forcat irakiane së fundmi kanë arritur që të rikthejnë disa qytete të okupuara nga militantët e shtetit islamik. Agjencia e ndihmës Oxfam thot se grat afgane janë duke u përjashtuar nga përpjekjet për të negociuar paqen me talibanët. Ky agjencion thot se pa përfshirjen e grave në këtë proces, vështirë se mund të arrijet ndonjë rezultat i mirë për të drejtat e tyre. Në një raport të lëshuar sot me 24 nëntor, Oxfam thot se nga viti 2005 deri më tani ka numruar 23 raunde të bisedimeve për paqe mes talibanëve dhe negociatorëve ndërkombëtar, ndërsa nuk ka qenë asnjë pjesëmarrëse femër. Ndryshe me 23 nëntor, zëdhënësi talibanëve Zabiullah Mujahedin ka thënë për Reuters se talibanët janë të pajtimit që të përfshin gratë në bisedime, por vetëm pasi që të largohen nga Afganistani të gjithë trupat ndërkombëtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sjellim shpalosin e shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Besiana.
Zenel, po vazhdohet të komentohet koalicioni PDK-LDK. Çka ke zgjedhur sot?
Po Besiana, e përditshme ajo auditore vlerëson se në parim nuk është problem pse LDK-ja ka hyrë në koalicion me PDK-n, por problemi është se ajo ka ndodhur pas shumë fjalëve të rënda dhe të forta që janë thënë dhe pas garancive të liderëve të LDK-s se në asnjë rrethant kjo nuk do të ndodhë. Sipas gazetës, ky koalicion në Bruxelles do të mirëpritet sepse është kombinim i mirë për të zbatuar marrëveshjen për statusin special të veriut për formimin e gjykatës speciale, e cila nëse realizohen parashikimet do të gjykojë disa nga ishë zyrtarët më të lartë të UÇK-s dhe është koalicioni atyre që nuk kanë dështuar asnjëherë që të thonë jo asnjë kërkese ndërkombëtare. E përditshmja koauditore në një tjetër shkrim Në këtë temë thekson se Isa Mustafa dhe Ramush Haradina i ngjallën shpresat për ndërtim të pushtetit të shtyrë vetëm nga motivet e tyre personale dhe mashtruese. Gazeta ka vënë në pas se lehtësia me cilën përbetoheshin para publikut për një qeveri të re dhe në papasken shtyeshin se cili do të shkojë i pari në preher të Hashim Thaçit i përngjanje romanit keq kriminalistik ku keqbërësit dihen që nga fillimi. E mira e krejt kësaj sipas kozitore është se opinioni në 6 muajt e fundit e lexoi këtë roman të gjatë për të parë se ky tip politikani në Kosovë nuk meriton as një vot, por meriton vetëm përbuzje. Besiana?
Ndërkohë grupet punuese të këtyre dy partive po përgatisin ndarjen e pushteteve para se të thirret seanca e kuvendit. A ka diçka nga kjo temë?
E përditshme në tribuna nuk ka mundur të zbuloj se deri në cilin nivel kanë arritur punët e anëtarëve të grupeve punuese të PDK-s dhe LDK-s, të cilat pas arritjes koalicionit po merren me ndarjen e posteve. Gazeta thekson se përderisa në LDK janë të bindur se posti kryeministri dhe gjysma ministrive do të takojë atyre, në PDK kanë zgjedhur heshtjen. Ndër postet që po diskutohen nga grupet punuese të këtyre dy subjekteve janë edhe ai kryeministrit dhe kryeparlamentarit. Përndryshe, si shkruan e përditshme tribuna, në opinion kanë qarkulluar lajme se subjektit që merr kryeparlamentarin i takon edhe posti i presidentit. Mirëpo, siç nënvizon gazeta, pengesë për këtë post është mandati i presidentes Jahjaga, e cila në këtë post duhet qëndrojë deri në vitin 2016. Besiana?
Zënel, ke veçuar diçka tjetër nga të përditshmet sot?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë transakcionet e dyshimta që kanë hyrë në Kosovë gjatë vitit 2013. Gazeta thekson se mbi 35 milion euro transakcionet e dyshimta që janë tentuar të kamuflohen nëpërmjet sistemit bankar të Kosovës gjatë vitit 2013 janë zbuluar nga njësia e inteligjencës financiare. Kjo e fundit po ashtu ka zbuluar vitin e kaluar edhe 7 transakcione të dyshimta për financimin e terrorizmit. Kështu thuhet në raportin vjetor të njësisë inteligjencës financiare, cilën e ka siguruar Gazeta Zëri, duke shtuar mëtej se trendi i raportimit të transakcioneve të dyshimta ka vazhduar thuajse në numrat për afërt, të cilat raportin vitin 2013 kanë rezultuar me një total për 174 sosh. Numri i transakcioneve të përfshira në ato raporte të transakcioneve dyshimta ishte 564 transakcione dyshimta shprehur në vlerë mesatare në shumë prej afro 35 milion eurosh. Krahasuar me vitin 2012, ka një rënje prej 28 raporte të transakcioneve dyshimta apo rreth 16% të tyre thekson posiera së përditshmja. Zëri.
Zënel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio. Të nderuar dëgjues, kalojmë tek pjesa tematike. Pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike për formimin e institucioneve të Kosovës, janë paraqitur zëra brenda LDK-s që kundërshtojnë këtë bashkëpunim. Deputetja Lidhjes Demokratike Alma Lama thotë se ajo kundërshton fuqishëm këtë koalicion, ndërsa shton se brenda partisë ka edhe shumë bashkëmendimtar. Kronike Arton Konushevcit.
Ajo që dihet 5 ditë pas arritjes së marrëveshjes është se grupet punuese të dy subjekteve politike janë duke punuar për të harmonizuar çështjet programore. Mirpo kjo marrëveshje arritur e këtyre dy partive ka nxitur reagimet e forcave politike, por edhe vetë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Alma Lama thotë se nuk e mbështet marrëveshjen dhe koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës për disa arsye. Njëra nga ato sipas saj është që disa individ në këtë subjekt politik kanë probleme me drejtsinë.
Raportin me sundimin e ligjit që ka PDK-ja. Dhe duke qenë se unë personalisht luftoj për demokraci, për sundim të ligjit, kjo është arsye pse jam në politikë, nuk më duket se nëpërmjet këtij koalicioni do të punohet në këtë drejtim. Është një subjekt që përbohet nga shumë individ që kanë probleme me drejtsinë ose që janë akuzuar për korrupsion ose që kanë kapur shtetin, ju e dini vetëm mjafton shihni në situatën e fundit me gjykatën kushtetuese.
Deputetja Lama thot po ashtu se nuk është vetmja në LDK e cila është kundër këtij koalicioni. Ai thot se ka edhe të tjerë anëtarë dhe votues të këtij subjekti e që nuk janë dakord me këtë marrëveshje.
Besoj që elektorati nuk është fort i kënaqur, ka reagime, më thon unë po flas vetëm raport me atë që me kontaktet e mia, nuk dua të marr përgjegjësinë për të folur për subjektin. Kam shumë reagime nga njerëz të ndryshëm që janë votues të LDK-s, votues të mi, që nuk është se kanë pritur mirë këtë koalicion.
Nga ana tjetër, nën kryetarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe deputetën e Kuvendin e Kosovës Teuta Saaçia nuk e ka mohuar faktin se në LDK mund të ketë mos pajtime me arritjen e kësaj marrëveshje. Por ajo tha se më shumë se 90% e antarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike i kanë thënë po kryetarit të partisë që të bëj marrëveshje me cilën do parti politike.
Mendoj që e bukura e demokracisë është ajo që njerëzit e tregojnë vullnetin e tyre, flasin dhe votojnë sipas bindjes së vet. Por demokracia nuk përfundon vetëm me biseda. Demokracia e ka edhe vullnetin e shumicës dhe obligimin që ai vullnet e shumicës të respektohet.
Partitë tjera opozitare marrëveshjen PDK-LDK e kanë cilësuar si të dëmshme dhe kthim prapa për Kosovën. Që nga 10 qershori përkatësisht 10 shtatori LDK-ja, AK-ja, Partia Nisma dhe me mbështetjen e vetëvendosjes ishin në një blok me synimin që të formojnë qeverinë duke lënë PDK në opozitë. Sidoqë që të jetë, zvaritja që po bëhet në krijimin e institucioneve të reja, sipas analizave politik mund të rëndoj edhe më tej proceset në për të cilat duhet të kaloj Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viti 2014 për ekonominë e Kosovës ishte tejet i rënd, madje edhe i dështuar, vlerësojnë ekspert ekonomik. Ky vit më së shumtje ka dëmtuar sektorin privat, si pasoj sfida të rënda ekonomike e presin vendin edhe gjatë vitit të ardhshëm. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Viti 2014 në aspektin ekonomik nga përfaqësues të bizneseve dhe ekspertët çështjeve ekonomike konsiderohet të jetë një vit i dështuar ekonomik. Në këtë vit ata që posuan më së shumti nga ngjecia e proceseve ekonomike thuhet të jetë sektori privat. Mos krijimi institucioneve të reja të Kosovës për gati 6 muaj vlerësohet të jetë faktori kyç i cili ka ndikuar në ngjecjet ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se trendet ekonomike në Kosovë gjatë këti viti kanë qenë mjaft negative.
Ne kemi shpallë si një vit të dështuar ekonomik dhe vërtet ai që ka pësu më stefër në këtë drejtim është sektori privat dhe mbi të gjitha do thotë është vërtet një defizim themi dhe të kurje sektorit privat qoftë në krim të vendet të reja të punës, qoftë në promovim të provinëve kosovare, qoftë në atraktivitetin për partnerë dhe investorë të huaj.
Ekspertët e ekonomisë shtojnë se nëse nuk do të merren masa urgjente për përmirësimin e politikave që nxisin zhvillimin ekonomik, Kosova do të kalojë në një situatë edhe më të rëndë ekonomike. Sidoqoftë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës gjatë këtij viti kishin folur për të arriturat të mëdha në ekonominë e Kosovës dhe në përmirësim të dukshëm në gjendjen ekonomike dhe sociale. Por raportet e fundit të organizatave ndërkombëtare në Kosovë kanë treguar se Kosova nuk ka ecur në drejtim të duhur në aspektin ekonomik. Në raportin e rregullt ekonomik për Evropën Jugëlindore të Bankës Botërore për Kosovën në vitin 2014, ky mekanizëm ka parashikuar që të ketë rritje ekonomike jo më shumë se 3.5%. Ekspertët e çështjeve ekonomike në fund të vitit të kaluar kishin sugjeruar autoritetet e Kosovës që të fokusohen në tri çështje, siç është ndërtimi i termocentralit Kosova e Re, përmirësimi i ambientit biznesor dhe tërheqja e investimeve të huaja. Por që këto tri çështje në këtë vit nuk ishin arritur të realizohen dhe nuk ishin shënuar progres të duhur. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri vlerëson se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë dhe pa drejtim të duhur.
Jemi në një situatë që më i më thonë që është thjesht në kuptimin e plot krizë ekonomike. Kolla e varfërisë është shumë e lartë. Tepër e lartë për në Evropë e pa imagjinueshme një vend në vitin 2014 me pas këtë shkollë kaq lartë varfërisë, shkollën e lartë të papunësisë dhe problemet të shumë lojta struktura ekonomike të jetë e pavëllitshme dhe pas një element të fillimit të zgjedhjes problemeve.
Përfaqësues të bizneseve gjatë këtij viti vazhdimisht kishin alarmuar se shumë biznese për shkak të mungesës së aktivitetit ekonomik që kishte ardhur si pasojë mos krijimit të institucioneve të reja të Kosovës nuk kanë qenë në gjendje të mirë afariste. Gjatë këtij viti në Kosovë, përveç fillimit të ndërtimit të autostradës Prishtinë-Hani-Elezi dhe dhënies me koncesion të kompleksit turistik Brezovica, nuk ka pasur ndonjë projekt tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Brenda LDK-s disa zëra vazhdojnë ta kundërshtojnë fuqishëm koalicionin me Partinë Demokratike. Viti 2014 vlerësohet i dështuar për ekonominë e vendit, sfida të rënda e presin Kosovën edhe vitin e ardhshëm. Marveshja për programin bërthamor të Iranit gjendet përpara afatit përfundimtar. Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit europalir.org. Edicioni i radhës është në orat 12:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.